inaldaw nga panagbiag tayo. Intayo makita dagiti nakaskas daw nga rami diti Dios. Aduman nga pannubok iti dumteng kadatayo nga makita tayo latta iti panagtrabaho na. Ken panaggunay na iti biag tayo. Narud kakabsat. Intayo mandenggan iti adal iti daytoy nga oras. Ditoy libro iti Hebreo. May kanam a kapitulo o muna aging gana makainam a bersikulo. Ditoy programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biag.
May isang nabindisyonan ng aldaw kadi kay amin kakabsat ng dengdengag iti daytoy nga programa. Kumusta kay manin kakabsat kang gagayim ko? Intay manin lakamen digiti bindisyon ni Apo Dios babaan ti panagadal tayo digiti sasauna. Ngamang tad kada tayo iti ni espirituan apan nakapabilag siyak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga aldaw. Sapila kumata makaitid kami iti nisingsingayan nga wagas iti bindisyon ni Apo Dios babaan ti panagadal tayo kan panagdengag tayo digiti sasauna. Lakamon tayong arot kakapsat, iti naimbag, kasurusuro, nga maadal tayo, iti daytoy nga aldaw. Ti pakaadawan iti adal tayo ita, kat masarakan, iti libro ti Hebreo, may kanem nga kapitulo, umuna ginggana ti may kanem nga bersikulo. Intay na adal manipod iti napalabas sa kapitulo, nga parikot digiti iti Hebreo nga namati ken Kristo, kat sanda nga panakaawat ti pudno nga kapapanan iti sao ti Diyos kadakwada. Ngayon iti daytoy apasit ti adal tayo, kat makitan ti dumdumteng arigat kan panakaidadanis ang mapadasan dagiti Hebreo nga namati kin Kristo. Gapo ti daytoy kat amangan no talikudan dati pamati da kin Kristo, ket agsublida iti dati nga reliyon da nga Hudyadismo. Imbaga tinang surat iti daytoy nga Hebreo, dagiti saan nga makatulong kadakwada nga ramidan dagiti Hudyadismo. Daytoy ket may papan iti ritual. Kinarit na isuda nga ragpatan da kuma, tinetaengan a kasasaad iti pammati da ken Kristo. Itaket kayo natin muna nga bersikulo, gapuna bayan tayo dagiti nagdamdamuan a sursuro ni Kristo. Ket agtuloy tayo tinananay nga sursuro na. Aditay mga ikabil manan ti simento iti panagbabawi, kadagiti aramid na tayo, kun iti pamati ti Dios. Kayo natin damo nga pasirot iti daytoy nga bersikulo, gapuna bayan tayo dagiti nagdamdamuan a sursuro ni Kristo. Tikayat nga ibagati ng surat iti libro ti Hebreo ditoy, kadigiti Hebreo nga namati kin Kristo, kat umaddanda kuma, iti nangatngatupay atukad, iti sursuro ni Kristo. No may papan kadigiti mga ibang bangon ti balbalay, itan tanalpasan ti pundasyon, kat masapul nga rod, ngay suro ng digiti adigi, kanda dumapay, tanong may bangon, iti patpatak dirinda. Ngam no para ti agiskwela ng obing, kat gapo tanalpas na ti high school, kat masapul nga rod matin, ngag kuleyo isunan. Ti kay papanan na daytoy, kat masapul ngag saganan, digiti namati, kan Kristo nga dumatagdan, iti sangwanan ti Dios. Kan kinarit pa iti ng surat iti dito yung libro, nga masapol nagtultuloy da, agingga nga magunod da, iti nananay nga kasasaad, iti pamati da ti Dios. At ati ng runa, a kinapudno, nga masarakan sa jaydaan at tulag, nga mga ipaspas dumaag kin Kristo, may papan iti ritual, simbolo, kan sirimonya. Umuna kakabsat, panagbabawi, kadigitir aramid anatay. May kadwa, panamati, kinapu Dios. May katlo, doktrina ti bautismo. Iti may kapat, panangpatay iti ima. May kalima, panagungar, dagitinatay. Iti may kainom kakabsat, agnanayon kan awan patinggana nga ukong. Hiyo natin may isang apasat, iti dito nga bersikulo, panagbabawi ka digiti aramid anatay. Isu digitoy digiti aramid ang masarakan sa dilintag ni Moises. Ar aramidan da digiti amin nga kabalanda nga tungpalan iti lintag. Ngam lagsingan damat ditoy, kalpasan na, kat agbabawi damat laeng. Kiyo natin ang surat iti libro ti Hebreo, akaslada lang ubing iti kastoy nga aramidan da. Kiyo natin maudi nga apasat, iti dito nga bersikulo, ken iti pammati ti Dios. Isursuro ti daan nga tulag iti pammati ti Dios. Ngem saan nakayat nga sauen nga no ibagam a mamati ka ti Dios ket adu ti naggapuan namon. Imparang ti daan nga tulag nga ritual iti pammati ti Dios babaen ti asidig kinkuana. Babaen kadigiti datdaton sa jet templo asaan ket nga babaen iti kangangatuan a padi nga ni Jesucristo. Kiyo nati may kadwa nga bersikulo kagabsat kas ibasak kada kayo ti may papan kadigiti panangisuro kadigiti pammautisar iti panangipatay digiti imima. Kunti panagungar digiti natay, kunti panakaukom ngagnanayon. Ti may papanti panangisuro, kadigiti pambautisar, kat saan nga pambautisar, sa jay barong atulag. Ti bagbaga na dito, kat dagiti adu nga kita, ti panakabautisar sa jay daan nga tulag. Kaya't nga sobyan dito'y iti pamayan, digiti namatikin Kristo nga Hebreo. Ngam ibagbagi na laang digito'y iti naramid ni Kristo. Kaya na pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, ti panangipatay kadigiti imima. May isang ritual dito'y sa jidaan nga tulag kakabsat kang gagayem. Nung mangidatdaton ti may isang atao, iti may isang ayok. Kat ipatay na ti ima, iti ulo ti ayok. Akas pa si dumaag nga kaslaisuna dayta adaton nga ayok. Ngam inala ti ayok ti lugar, ti mangidatdaton sa jay altar iti daton. Kunat dito nga pasit ti panagungar digiti natay, kat isursuro sa jidan nga tulag, ngam itan kat masapulan, nga mamati kan agtalikdan ti panagungar, kan si bibiyag a Kristo. Kan kastamat nga kunana, kan kastamat ti panangukong magnanayon, kat dito'y kat isursuro sa jidan nga tulag. Mapantay nga rod iti may katlong nga bersikulo kakabsat, kat aramidan tayto dito'y ni palubos iti Dios. Isu dito'y tinangyag kada tayo iti pasit tinasantuan nga surat anarigat nga ipataros. Uri pa'y digiti agkakalatak, kan agkakalaing, kan batidon nga mga ipatpataros iti nasantuan nga surat. Kat bigbigan anarigat nga ipataros dito'y. Basahan tayo man kakabsat, iti may kapat nga bersikulo, aging gana ti may kanim nga bersikulo. Ta saan ang mabalin, adagiti nalawagan, iti naminsan. Kat naramananda, ti sagot analengitan. Kat naramid da may raman ti Espiritu Santo, kat naramanan da tinimbag asao ti Dios, kan digiti pan nakabalin ti biyag ang mapasungad, kat kalpasan na, simmina da. Saan ang mabalinan a pabaruan ida ti panagbabawi? Idinto nga inlansada manin ang maipay kadakwada ti anak ti Dios, kat isu imbabain da ti sangwanan digiti amin nga tattao. Kas ti panagadal tayo iti dayto nga paset tinasantuan nga surat, kat makarit tayo iti nisingsingayan nga kinapudno, nga liklikan dagiti adung nga komentarista iti dayto nga kapitulo iti libro ti Hebreo. Uray no ni Dr. Jim Campbell Morgan, ang may bilbilang nga may saka dagiti kalaingan, kan kasisiriban nga mga ipatpataros tinasantuan nga surat, kat nilabasan na dayto a paset iti libro na may papanti Hebreo. Ngamnuin tayo maadal dagiti adda nga naipatarusin, kan idagob tayo amin digitoy, kat maawatan tayo, no apay nga pinili digiti adu nga tattaong agulimag da, gapot adugamin ti panakaipataros na daytoy. Ngamgapo ta kayat tayo nga sukimaten ti kay papanan na dagitoy nga bersikulo. Ket utuben tayo man kakabsat ken gagayem dagiti dadduma nga panakaipataros na daytoy nga bersikulo. Ti maysa asaan nga panakapapati nga panakaipataros na gitoy nga bersikulo ket dagiti kano Kristiyano nga napukaw dati panakaisalakanda. Ti kayat da nga ibagaket adda ti panawen nga naisalakanda dagitoy nga Kristiyano ngem napukaw da daytoy nga panakaisalakanda. Adu at tao ti mamati daytoy ket kaadwan kadakwada ket napudnuda nga inawat ni Kristo kas mannubot ken manang isalakanda. Adu at tao ita nga saanda nga sigurado ti panakaisalakanda. Gapu ti daytoy ket sanda nga nananam daytoy nga kapadasanda. Ngamno apay no kasta ket naisalakanda latta no agtalekda ken Kristo akas mannubot ken manang isalakanda. Tinangruna ditoy kagabsat ken gagayem ket idi adda kadakwada ti pamati ken no sinno ti nakaiturungan daytoy. No ikumpara ida kadagit ti daddo mga namati ket mas patpatyenda ti bagbaga daytoy apaset ti nasantuan nga surat. Gapu tay liblibakda ti kapanunutan ken panursuro nga sigurado ken napatalgedanen iti panakaisalakan tayo. No kasta nga rod ket saan nga mapukaw daytoy ken natalgeden ti maysa nga namati ken Kristo. Kahit kumang ilawlawag ditoy, amamati ak nga sigurado, kan addaan titalgad ti panakaisalakan tayo, gaputan nalawag iti bagbaga tinasantuan nga surat dito'y nga paset. Kuna ni Pastol Pablo sa G. Roma, may kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kuna naman iti kastoy. Nga rod, saan nga masintinsyaan amadusa, digit agbibiyag ken Kristo Isus. Kahit kumang nga nayunan nga ilawlawag pa'y dito'y kakabsat. Kas kuna ni Apostol Pablo, iti may kawalo nga kapitulo, may katalupulo katalo nga bersikulo. Kuna na ti kastoy, si asinon to ti mangidarom, kadigit ipinili ti Dios. Ti mismo a Dios, ibilang na idang awan basolda. Kinay nga nakasaganan iti trono ti Dios, iti kakapsutan, ken kanunumuan a tao nga masdag ken agtalag ken Kristo. Isungarod ita kakabsat, ket awan ti nalaing a tao dito'y lubong, nga mangpabasol iti maysa nga tao, nga napalintagan babanti pannamati na tidara ni Kristo. Intuloy na Apostol Pablo ti Roma, may katalupulukot upat a bersikulo, aging ganati may katalupulukot siyam a bersikulo, iti may kawalumat na nga kapitulo. Si asino nga rod ti makabalin, nga mang sintensya kadakwada. Ni Kristo Isus kading at dati makanawan ti Dios? Saan? Ta saan lang nga natay, no di kat isupay ti mang ibabait kadatayo? Si asino nga rod ti makabalin, nga mang isina kadatayo, itayat ni Kristo? Tiriribok, tirigat, ti panakaidadanes, ti bisin, ti kinapanglaw, ti piggad, wino ti patay. Kas kuna tinasantuan nga surat, gapuking ka, kanayon nagpiggad kami amatay. Maibilang kami akas karniro ang maparti. Tibaot di gitoy, awan dudwa nga nananay, nagballay gitayo, babaan kinkwana, anagayat kadatayo. Awan dudwa, nga awan ti makaisina kadatayo, itayat na. Nipatay man, wino ti biyag. Dagiti ang ilis man, wino digiti sabali, anay langitan nagturay, wino panakabalin. Ti agdamaman wino ti masakbayan. Ti kangatuan alaw ang man, wino ti kaunggan ti daga. Awan apulos ti sanga parasuaan, iti makaisina kadatayo iti at ti Dios. Aku kwa tayo, gapukin Kristo Jesus, nga apu tayo. Nalawag kakabsat daytoy nga imbaga ni Apostol Pablo. Adda kaditi mainayon mo asaan nga naibaga ni Pablo ditoy? Adda kadi masarakam, abanag nga makaisina king ka, manipod ti ayat ni Kristo. Ibagak man daytoy kada kayo gagayem kan kakabsat ko. Asi didengeg iti daytoy nga programa. Umdas timbaga ni Apostol Pablo ditoy, tamno mapanagnakan iti kinapudno asaan nga mapukaw, ti panakaisalakan, wino ti ayat ti Dios. Addaan tayo ditoy iti garantya nga awan iti banag nga makaisina kada tayo, manipod iti ayat ti Dios. Daytoy ket awan ti makitkita abanag, saan man nga makita, gagangay man wino saan iti makaisina kada tayo, manipod ti ayat ti Dios, nga adda ken Kristo Jesus nga apo tayo. Adama timbaga ni Apo Kristo may papantinan anay nga talged tayo, may papanti panakaisalakan. Denggantay ko maisuna, pagtalkantay ko maisuna, katpatsyantay ko maisuna. Ibagak kada kayo kakabsat kang gagayim ko, nga si bibiyag kang nabilag ti pamati na iti sao ti Dios. Sa J1, may kasangapulo nga kapitulo, may kadwapulo kat pito nga bersikulo, kan iti damo nga pasit iti bersikulo, may kadwapulo kat walo, kat kinuna ni Apo Kristo. Denggantay iti karnirok iti timog ko. Ammok ida, kat surutin da, ikak ida ti biyag nagnanayon. Anya ngay ngakita ti panagbiag daytoy, agnanayon nga panagbiag. Numapukaw mo daytoy, kat san nga rod nga agnanayon daytoy. Kinanapay sa jay may kasangapulo nga kapitulo, iti ulibro ti Juan, may kadwapulo kat walo, aging ganati may kadwapulo kat siyam. Kat pulos adidan tumatay, awan ti makarabsot kadakwada kanyak, natantanok itintad kanyak ni amak, ngam dagiti suamin. Kat awan ti makarabsot kadakwada, ti panangaywan iti amak. Saan nga nang runa no kabailam, iti agtalinaudkin kwa na wino saan. No di kat isuna ti agtalinaudkin ka. Nabuyugan ti awan patinggan nga siri, kan amin aturay ti Dios, iti kinunanang agtalinaud isuna kadatayo, kan kadigiti si asinuman nga agtalukkin kwa na, kat saan danto nga matay. ngem ti saludsod ita, ket nakatorong kadi ti pammatim, iti man nakabalin amin a Dios. Wino nakatorong daytoy iti jujusen, amabalin nga maabak. Impay ko lang dagiti daduma nga paset iti nasantuan nga surat, nga mangpanagneg, ken mangilawlawag asan tayo nga mapukaw, ti panakaisalakan tayo, no paset tayon ti pamilya ti Dios. Nagbalin tayo ng anak ti Diyos, baban ti pannamati ken Kristo. No ti may sa ataw kat nagbalinan ng anak ti Diyos, baban ti pannamati na ken Kristo. Kat adaanan isuna ti agnanayon na biyag. No para kanya kat saan ko nga maawat ken patyon. Ti panakipataros nga dagiti namati ken Kristo ng ibagbaga. Ti Hebreo may kanang makapitulo, may kapat aging ganat ti may kasyam nga bisikulo. Nga naisalakanan kat mapukaw da pailang ti panakaisalakan da. At dapat ti may kadwa nga panakaitaros na daytoy kakabsat arumbeng nga utuban tayo. Adda dagiti mamati nga naipagaruplaeng daytoy nga pasamak. Ti sabali nga pagsasaukat kaslalaeng na pasamak daytoy. Nakuna dagiti mamati iti daytoy nga panakaipataros. Gapu ti pagsasao ket kalpasan simminada. Masarakan ti damo nga paset iti libro ti Hebreo may kanung nga kapitulo, may kanung nga bersikulo. Posibilidad laeng kano nga mapasamak daytoy. Saan nga imbagati ng surat ti libro ti Hebreo nga mapasamaken no diket mabalin nga mapasamak daytoy. Masarakan ti damo nga paset iti bersikulo, may kanung anamungak isuda iti daytoy, ngam addapay dagiti daddu mga saludsod, ken panagdudwak iti daytoy. Ti may katlo nga panakaipataros, kat ibagbagana sigun ti lingwahe a Grego, nga isu tinausar, nga lingwahe, apan nakaisurat na ti baro nga tulag, kat awan ti sao nga kat. Nukas tangarod, kat naipataros daytoy, akalpasan si Minada. Nukas tangarod, addaan ti sabali nga panakaitaros na daytoy. Ti kayat nangarod nga sauan, nga ibaga kat ibagbagalaan dagitoy nga tattao, nga namati da ken Kristo, ngam ti kinapudnuna. Kat sandamot gayam. Nung kastangarod kat agpamarang dalaeng na Kristiyano. Ngayon kaslasaan nga panakapapati asan nga pudno nga namati kin Kristo dagiti nga tattao. Adat ibagbaga tinasantuan nga surat nga kastoy akita ti tattao. Adat digiti tinalikudandan ti pamati da kin Kristo. Kas pangarigan ngay. Kat in surat ni Apostol Pedro, sa diya may kadwa nga Pedro, may kadwa nga kapitulo, may kadwa pulo kat duwa, nga kunana, tinapasama kadakwada, dedi pudno a masasao. Nagsublimanan ti aso, ti sarwana. Kanti takong anagbugwan, nagsubli ngagtultulid itilognak. San apudno nga namati kan Kristo digitoy nga tattao. Agpampamanang dalaeng anamati kinkwana. Ngam sa Diya Hebreo may kanong nga kapitulo, katpudnumat nga namati kin Kristo digitoy nga tattao. Adu ti masarakan tayo nga pampanagnag iti daytoy. Nusublianan tayo ti adal tayo sa Diya Hebreo may kalimang nga kapitulo, kat nakuna tayo nga nakunang ti panakaawat digitoy nga tattao. San nang imbaga, nga natay daga po kadigiti basbasol da. Sa Diya Hebreo, may kalimang kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, kat kinunana. Adon tinimabas a panawin, kat rimbang na kumamutan ada kayo iti mangisuro. Ngam saan mat, tamasapulyo pa lang ti sabali nga mangisuro manun kada kayo. Kadigiti nasken nga sorsuruan nyo, may papanti sa uti Diyos. Imbis kuma at itaroon tinataungan ti kaninyo, saan tagatas pa lang ti masapul nga inuman nyo. Kasapulan da pailang tigatas gapot o bing da pailang gamin. Sana kasapulan tigatas ti saan pa'y nga naisalakan nga tao. Ti kasapulan na katbyag. Kasapulan na nga mayanak manan baban ti espirito. Na ta isuna gapo kadigiti basbasol. Kalpasan nga naisalakan isuna kat kasapulan na ti basit agatas nga makatulong kinkwana. Nukas tangarod iti bagbagaan iti nang surat ti libro ti Hebreo. Kat dagiti Kristiyanong o bing pa'y iti pammatida. Ken karkaritan na ida, nga tumaeng dakuman, iti pammati da. At damat digiti mangipatpataros iti nasantuan nga surat, nga idinto kano nga para ka digiti Hudyo, anamati kin Kristo daytoy asurat, idi damo nga siglo, kat para ka dagwadala ang kano daytoy abalaag. Idi panawin nga naisurat ti libro ti Hebreo, kat itakdir pa lang ti templo. Ken balbalaagan iti nang isurat iti daytoy nga libro digiti Hudyo, nga Kristiyano, may panggap ti panagsublida, ti panagdatonda sa di templo. Tano aramidin da daytoy, kat bigbigan da asan nga natay ni Kristo para kadigiti basbasol da. Nukas tangarod kat digiti mamatmati ti daytoy akapanunutan, kat ibagbagada nga may pakatlaang iti libro ti Hebreo, may kanem nga kapitulo, may kapat aging ganat ti may kanem nga bersikulo, kadigiti Hudyo nga Kristiyano iti daytoy laang nga panawin. Kat saanin nga mabalin nga may pakat daytoy iti panawin tayo ita, at dapat ti may isa nga kapanunutan kakabsat kang gagayem, nga mga ipagpakuunay iti sao, saan ang mabalin. Sa Diya Libro, may kanong nga kapitulo, may kapat nga bersikulo, saan nga mabalin ang mapabaruda. Ti ka panunutan dito'y kat saan nga mabalin para ti tao, nga mabalin para iti Diyos. Impalagip kada tayo, ti kununa ni Apo Jesucristo, nga narigrigat ti siserek ti baknang, iti pagarian ti Diyos, ngam iti lulusot, iti kamilyo, iti abot ti dagom. Masarakan dito yung sinuuna, yung libro ti Mateo, may kasangapulukot siya mga kapitulo, may kadwapulukot upat nga bersikulo. Pudno asaan tayo ang mabalin nga makastrik sa gilangit, babaan iti bukod tayo nga kabailan. Kasapulan nga dati manubot kan manang isalakan tayo. Iso asaan nga nakapapapati dito yung panangipataros dati libro ti Hebreo, may kanum nga kapitulo, may kapat aging ganat yung may kanum nga bersikulo. At dapat iti may isa nga panakipataros na akayat kuman nga dakamatin tayo. No dilawon tayo analaing, kat saan nga may panggap ti panakaisalakan ti dakdakamaten itinang surat ti libro ti Hebreo. No di kat agsasaw isuna kadigitinalpasen anay salakan nga tattao. Nalawlawagan dan, napadasan dan tinilangitan asagot. At dakadakwadan ti Espiritu Santo, kat napadasan dan ti sao ti Diyos, kan ti bilag iti umay to alubong. Ibagbaga ti daytoy nga teksto tayo, iti gunguna, akas resulta ti panakaisalakan. Kunati may kanim nga bersikulo, kat kalpasan na asimina da, sana mabalinan apabaruan ida ti panagbabawi. Nukas tangarod, kat saan nga panakasalakan no di kat panagbabawi. Tikitkid dawon ti Dios ti panagbabawi kat para kadigitin alpasen nga namatikin kwa na. Iso da ito ti minsahe na para kadigitin namati. Iso nga rod nga ti bagbaga iti nasantuan nga surat iti libro ti Hebreo kat may papantibunga ti panakaisalakan. Asan kat nga tiramot ti panakaisalakan. Tibagbaga na ditoy kat tibunga tina Kristiyanuan nga panagbiag, kan tigunguna na ditoy. Isungarod nga balaagan na ida, iti posibilidad ang mapukaw da tigunguna da. Isungarod ang mapadas digiti amin nga aramidin ita, digiti namati kin Kristo. Dumtang to ti panawin nga tumakdir to, digiti amin nga namati ti sangwanan ni Kristo. Tapno maukum da, kakapsat kan gagayim ko nga agdangdangag iti daytoy nga programa. Tartari gagayak nga makaimulak ko ma iti pudno digiti amin nga namati kin Kristo. Nga padasan na tayo no addamat lang bunga, tina Kristiyanuan na panagbiag tayo. Rimang ay kakadi iti parabor kan panakaambom kinkwana. Imbingay mo kadi iti pamatin kinkwana kadig iti daduma at tao. Nagbalin kakadi nga bindisyon para kadig iti daduma at tao. Intun mangukom ni Apo Jesucristo kat santo nga mangukom isuna para ti panakaisalakan, gapota na isalakan akon. Nudikat kitaan nanto no maikariak mutlaang nga mangawat tigunguna nga insagana na para kanyag. Kasto ito teramidin na, dagiti amin nga namati kinkwana. Kabsat kan gayim ko iti dito yung oras, no si kakat namatikan kini Apo Diyos. Aramidim nga rod, digiti pagayatan na. Adda digiti banbanag nga masapul ting aramidin. Pagbiagan tayo ni Apo Jesucristo katagiti biag tayo. Tano may kari tayo, digiti gunguna nga na isagana. Nga kunanimot lang ni Apo Jesucristo, ijay balay ni amak adda adu nga pagyanan. No sa dinaw ti ayang kunto, adda kay tumot kuma sadyay. Dito nga gunguna kakabsat kat iururay na kadatayo, datayo nga naisalakan, kat no agkamali tayo man itibiyag, dumawat tayo ti pamakawan kini Apo Diyos, kat ijay isubli tayo kiti relasyon tayo kinkwana. Tapno may karitay nga rod, dito nga kuna ni Apo Jesucristo, nga dati gunguna, iti agtuloy nga mamati kinkwana. Ammo kabsat kin gayem, narigat tayo biyag dito rabaw ti daga, gapot ado digiti kapadasan, ado digiti sorpresa, nga panubok itibiyag nga umay. Ngam dawatak king ka, nagtuloy kang agpamatikin kwa na, gapot at datigunguna, ti sa sino man nga mamati kini Apo Diyos. Kabsat kin gayem, ibatik man king ka ditoy. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kam itinadalmita, na ipalagip kada kami akas namati, kin Kristo nga maukom kaminto no may kari kami matlang nga awaten ti gunguna nga insagana na kada kami. Ti kararag ko kat sapi kumatag sirbi akarit dito'y aminsahe ita para kadigiti namati tapno ti kastagat agtalined da nga napudno iti pamati da kin Kristo. Uray no anyaman ti naglablabasan da ita. Ngam sapi kumata ibingay damot ti pamati da kin ka kadigiti tattao saan pa'y nga nakamammo kun mamati kin Kristo akas manubot kun manangisalakan da. Madaydayaw ka, Apo Diyos. Kin Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Langit ipukaw ta. Kenasimiyarap mo, itekuibyat ko, at ako na.